Posloucháte rozhovor měsíce, vítá vás Milan Tesař. Mými dnešními hosty jsou slovenský pianista a skladatel Luboš Šrámek, pěkný den.
Pěkný den.
A Nikolaj Nikitin, saxofonista, skladatel, producent, pěkný den i vám.
Dobrý den.
My jsme se sešli nad dvěma alby, která jste vydali nedávno, Cirkus Metropol. To je tedy společné dílo vás obou, plus samozřejmě dalších hudebníků, o kterých bude řeč. A to druhé album se jmenuje Performances, je pod ním podepsaný Luboš Šrámek, ale opět jste se na něm podíleli oba. No ale já, než se možná dostaneme tady k těm stále ještě novinkám, relativně novým albům, tak bych možná začal víc v minulosti. Já jsem asi obě vaše jména poprvé společně viděl na koncertní nahrávce Live in Murmansk. A to bylo album, já teď nevím, ono vyšlo vůbec jako fyzický nosič, nebo to bylo jenom digitální?
Nebylo to iba digitálne. Tým, že ja som vtedy mal svoju kapelu a v pomerne krátkej dobe som vydal 3 albumy, tak som sa rozhodol urobiť jeden MP3 release, nakoľko nešlo o nejaké vyslovene náš autorský album, ale tým sme započali nejakú našu takú spoluprácu s Lubošom v tých rokoch zhruba. To bol rok 2011, keď to vyšlo a hrali sme spolu na Arctic Jazz Festivale v Murmansku. A tá nahrávka sa nám páčila, hlavne poslali nám skvelý master už hotový, tak som povedal, tak to záväzme. A bolo to celkom obľúbené. Tak sme začali spolu.
Áno, ja musím tomu dodať. Obrovská škoda, že posluchači nemôžu nás vidieť, lebo ja k tomu, čo povedal Nikolajko, sa snažím prispievať aj vyslovene fyzicky. Robím tu rôzne také mierne papuhyby, čím umocňujem atmosféru tohto rozhovoru. Ale vo všetkom, čo povedal, s ním súhlasím.
Co bylo predtým Live in Murmansk? Jak ste na sebe vôbec narazili?
Na ten moment si presne pamätám. Musím povedať, že kedysi môj starý otec, bývalý prokurista Tatrabanky, hovoril, že čo sa dobre nezačalo, ani sa dobre neskončí. Avšak v našom prípade, chvála Bohu, opak je pravdou. Naše stretnutie vlastne bolo také, že no my sme akože o sebe vedeli, jeden o druhom, a neboli sme si príliš sympatickí ako ľudia.
Je to pravda?
Áno, to bolo veľmi dávno. Ja keď som počul, ako on hrá na saxofón, to bolo už veľmi dávno, tak som sa mierne zhrozil. Neviem, či som si náhodou nedal jeden copiklon, aby som mohol zaspať. A zas on naopak ma pristihol v situácii, keď som mierne obťažoval jeho dobrú kamarátku a chcel ma dokonca aj fyzicky napadnúť. Zazneli tam aj slova, aj mien vulgarizmy, že neviem, čo to dovoluješ, ale asi ťa bude musieť. Ja som samozrejme sa zasmial a od toho momentu, on si uvedomil, čo vlastne povedal, a začal sa strašne smiať na tom celom. A vtedy to nejak začalo, že by sme mohli môže spolu začať hrať.
Že to je lepšie ako bitka. Ja si Luboša pamätám oveľa skôr, keď som nastúpil na konzervatórium, tak ma enormne iritoval jeden človek na chodbe s dlhými vlasmi a s výrazným predkusom, bol to Luboš. A potom som ho videl ako porodcu v jazzovej súťaži, kde som dokonca dostal aj nejakú cenu za aranžmán. Predpokladám, že od teba som hlas nemal, ale od našich kamarátov, od Rada Tarišku a Matúša Jakabčíca. No a ako Luboš hovorí, tak mali sme tento incident, ktorý bol vtedy v hudobnom klube, ktorý som ja spravoval, kde som bol dramaturgom, kde Luboš hrával a kde som si ho ja aj kvôli jeho hre vlastne vybral. Ja som vtedy hrával s Gabom Jonášom, s Ondrejom Krajňakom, to bol prvý z tých veľkých klavieristov, s ktorým som spolupracoval. A nakoniec mi prískol Luboš, lebo mi je asi najbližší výrazovo a hudobne. A ako ste povedali, vzniklo Live in Murmansk a medzi tým kopec spoločných koncertov a 2017 vyšiel album Altar, čo bol náš hudobný oltár a naše autorské skladby, naše obľúbené skladby, ktoré sme opäť nahrali v duu.
Tak a když sa tedy vrátime k tomu albu Altar, tak říkáte autorské i oblíbené. Jak to fungovalo, jak ta dramaturgie probíhala?
Áno, to bol svojím spôsobom taký prirodzený výsledok našej predošlej spolupráce. Altar preto, lebo je to kvázi debutový album, aký je ako jeden z prvých v duu, čiže v takej, by som povedal, intimnej polohe. A ten oltár alebo altár sa k tomu tak aj hodí, lebo má to aj takú veľmi intimnú atmosféru, skrátka takú ako jemnú drobnokresbu, pripomínajúcu skôr, pardon, zvukový koncept vydavateľstva ECM.
A vychádzali sme aj z duchovnej hudby, máme tam jeden Bachov chorál, máme tam Janačkovú skladbu Fridecka Pana Mária z cyklu Po zarostlém chodníčku, ktorú sme inak zinštrumentovali a upravili spolu s Lubošom. Takisto ja tam mám jednu skladbu, ktorá má duchovný námet. A Lubošové kompozície sú tam tiež s venovaním. A myslím si, že tak, jak je tá hudba intimná, jak je komorná, tak aj ten námet a tá téma celého albumu sa tak nesie. Plus, ako som hovoril, tie obľúbené skladby vychádzajú jednak z vážnej hudby, ale citujeme tam aj jazzový štandard Alone Together, ktorý tiež ten názov Alone Together obsahuje niečo duchovné a niečo viac ako len iné štandardy, ktoré sú, dajme tomu, súčasťou nejakých muzikálov Broadway. Alebo...
Ináč, z Alone Together, keď sme pri tom, tak sa viaže jedna strašne zaujímavá story, jeden zaujímavý príbeh. Keď som ja ešte študoval v Grácii, to boli koniec 90. rokov, v Rakúsku na jazzovej akadémie, tak tam už vtedy, v tom čase, často chodievali rôzni majstri, hlavne z Ameriky. Bol tam jeden klavirista, Phil Markovic sa volá. On hráva bežne s Dave Liebmanom a Bob Mincerom a tak ďalej. A on práve rozoberal problematiku že tohto štandardu a ukazoval nám, že ako to cvičiť. Tak najprv ukazoval nejaké kvázi single lines, melodické linie týkajúce sa techniky práve ruky. Hovorí, že you know, first you have to practice right hand and then left hand, a ľavá ruka, tam zase bol nejaký comping, kvázi nejaký ako sprievod ľavej ruky, a teraz to ukazoval. A potom povedal, že and then alone together. Znamená, že najprv bolo alone pravá ruka, alone ľava a potom alone together. A to je zaujímavé, lebo to sa dá potom aplikovať aj v prenesenom význame na spoluprácu rôznych hudobníkov a myslím si, že v našom duu sa to potom aj tak dobre hodilo, lebo sme vlastne ako keby sami spolu. My si dosť aj akože libujeme, keď sme spolu, že príliš nie sme nejak verbálne činní. Tu i tam sa navštevujeme, ale nie až tak často. Niečo podobné ako model Lasica a Satinský, keď oni sú fenomenálna dvojica slovenská, vlastne už nenahraditeľná a oni tiež spolu super vychádzali na profesionálnej úrovni, ale mali to svoje súkromie a veľmi málo sa navštevovali.
A to sa nám osvedčuje pri cestách. My sme tento rok hrali v Mexiku a aj v Spojených štátoch, veľa sme cestovali a bolo úplne prirodzené, že keď sa by niekto sám, ide sám do mesta, že... A takisto... My nie sme ten typ, že by sme od rána do večera boli len v hudbe, že aj keď cestujeme, tak nás skôr zaujíma aj ostatné umenie a máme aj kopec spoločných záujmov, taký polopartnerský život.
Ešte ak môžem doplniť, že na tomto častokrát, to si myslím, že na tomto jazzmeni trošku aj ťahajú za kratší konec v našich vodách, lebo oni sa viac menej zaoberajú akoby len no, v úvodzovkách toho hudbou, ale neriešia aj iné faktory, ale jeden z, podľa mňa zo zásadných faktorov, aby tá dvojica alebo skrátka nejaký partnership vydržal, alebo to malo dlhodobý charakter tá spolupráca a úspešný, mali by sa zamyslieť aj nad tým, že aby si nezasahovali toľko do súkromia. Ja som bol svedkom situácií, kedy sa rozpadli tie či už kapely alebo nejaké kamaráčafty na tom, že si začali liesť do kapusty, ako by, ale aj v súkromnom živote. Začali si v kuse, veľa si vyvolávali a otrovali sa, a kde si a čo robíš. Tým pádom sa to vlastne naštrbí, lebo ten človek začne byť ako keby otrávený tým druhým a už to spie k zániku.
A takisto financie, to je najväčší problém. My to máme jasné, ja peniaze mám a Luboš nie.
Tak krásne, ja sa vrátim k tomu pojmu Alone Together. Mne sa to veľmi líbí ako definice dua, ktoré tedy funguje ako dve samostatné jednotky a vlastne i tá samostatná osamocená dvojice ako jednotka. Ale my sme sice teď mluvili o nahrávce Altar, ktorú ste nahráli v duu a vôbec o vaší spolupráci ve dvou, ale ta dve alba, ktorá si budeme podrobněji predstavovať, tak na nich ste sa sice na obou oba podíleli, ale sú to nahrávky přece jenom väčšie s více muzikantů. Čím bychom začali? Já bych možná na úvod vzal album Circus Metropol a než si o něm řekneme něco víc, tak dejme si třeba skladbu Rainbow Cage, pod kterou jste podepsaní oba.
Thank you.
Nikolaj Nikitin, Luboš Šrámek jako autoři, taky jako interpreti nikoli jediní, alba Cirkus Metropol. Tak my jsme mluvili o vaší spolupráci v Duu. Toto je ale album koncepční, album, na kterém vedle vás účinkuje řada dalších osobností slovenské scény. Ale než se dostaneme třeba právě k těm muzikantům, k barvám, k nástrojům, tak by to chtělo asi vysvětlit ten cirkus, protože to se dostáváme na úplně jiné téma, než když jsme tady mluvili třeba o té duchovní hudbě nebo vážné hudbě. Jak to tady celé vzniklo?
No, ten námet je filmový, nakoľko stále vzniká rovnomenný film, ktorý je z prostredia reálneho cirkusu a rozoberá problematiku súčasnej legislatívy, kedy sa majú zakázať exotické zvieratá v cirkuse. A my sme boli oslovení producentom Marošom Hečkom, že či by sme urobili album inšpirovaný tou témou, inšpirovaný vznikajúcim filmom. Ja som bol aj na natáčaní. Zadanie bolo jazzová hudba v štýle noir detektívok 60-tych rokov, kedy Miles Davis robil takéto soundtracky. A my sme to tak oddelili, že sme nahrali kvantum hudby počas roka a oddelili sme to teda hlavne naši producenti Robo Pospíš, Martin Sila z vydavateľstva Real Music House na dva foldre. Jedno je samostatný album, ktorý má svoj príbeh. Ja si dokonca dovolím povedať, že ten album je dosť autonómny. A potom vzniklo kopec hudby, ktorá postupne bude vsádzaná do vznikajúceho filmu. Ako ste spomínali, sme tam dvaja autori. V tomto prípade možno to autorstvo je viacej na mojej strane a ten Lubošov vklad je spoluprodukčný, má tam svoju kompozíciu veľmi výraznú a nahrával všetky klávesy. V podstate Luboš Šrámek, hlavne Hammond orgán, Fender piano, čiže ja som sa snažil Luboša vsadiť do takej, nie jeho typickej úlohy toho grand piana, ale skôr do týchto zvukov.
A práve na to som sa chtěl zeptat, proč tedy táto volba těch jiných klávesových nástrojů než toho klasického piana v tomto případě? Protože asi s cirkusem dokážu spojit i právě zvuk klavíru.
Áno, ale keď sa zameriame na autenticitu toho cirkusu, si pamätám, keď som bol malý, tak teda ja som, musím sa priznať, že som v živote nebol v cirkuse živom, ale i keď teda, pamätám si, že v 90. rokoch chodil na Slovensku taký cirkus, sa volal, že cirkus Aleš, často kotvil v mestskej časti Ružinov, ale nikdy som sa nebol pozrieť. Nikdy ma to nejak príliš nelakalo. Bol som veľkým fanúšikom filmového spracovania cirkus Humberto ešte za čas bolševika. Ale to je takto, že tá atmosféra toho cirkusu, lepšie by to vedel popísať asi môj kolega Nikolaj, má takú, ako je pravda, takú bizarnú, ako smiešno-hororovú atmosféru častokrát. A tým sa v mojom prípade aj viaže nejaká zvukomalebnosť, taká tá bizarná, častokrát taký ten flašinet, skrátka nejaká taká tá aj maškaráda, vlastne aj kulisy a tak. Ale tým pádom, keďže sú to ako živé nástroje a my sa chceme priblížiť tej atmosfére do cirkusu, no tak sme si zvolili, že možno by nebol zlý aj ten honky-tonk piano, ako keby tá verzia rozhľadeného klavíra. Ale predsa len ten Hammond orgán, alebo tieto zvuky, lebo tam má strašne veľa možností, alebo ten Rhodes, taký cinkavý. Skrátka sme sa ubrali týmto smerom.
Takže jsou to na jedné straně tedy ty nástroje živé, je to třeba ten Rhodes, už se dostáváme k té elektrické, ale má je tam i vyloženě elektronická, jsou tam syntezátory. Jakou ty tam mají roli?
No, syntezátory, to je taká moja skrytá vášeň, já mám takovou menší sbírku analogových nástrojů, ale i digitálních. A já jsem toto aplikoval už na některých projektoch, že jsem zjistil, že já nejsem zdatný klavirista, ale keď si zoberiem MIDI signál od dobrého klaviristu a ja budem krčiť ten zvuk na tých syntezátoroch súčasne, jak on hrá, tak vznikne vlastne paralelná rovnaká stopa s klavírom, aj keď mnoho z nich je monofónnych, čiže ten zvuk je iný, lebo ozvú sa niekedy iné tóny, tak sa to dá potom striedať a na tomto albume to je vlastne dobre počuť, ako prechádza, dajme tomu zvuk Rhodesu do syntezátoru alebo zvuk Hammondu do syntezátoru. Ale ten finálny zvuk, alebo to rozhodnutie bolo nakoniec na Pospíšovi a Silajovi, ktorí stáli za celou postprodukciou, za celým zvukom, nahrávaním, masteringom. A sa povedať, že my sme tú hudbu síce nahrali nejakým spôsobom po skladbách, že sú tam aj uzavreté krátke kompozície, ktoré sme robili na dva tracky, ale tam strašne veľa skladieb, ktoré sú otvorené a ktoré mali veľmi veľa stôp a bolo to vlastne na týchto dvoch producentoch, aby to upratali, aby tomu dali konečnú tvár. Čiže tie syntezátory tam majú dosť veľkú úlohu, ale ťažko zadefinovať, že kto vlastne na ne hral. Lebo hral Luboš, zvuk som robil ja a výber tých pomerov zase robili producenti, že to je také zaujímavé s tými syntezátormi.
Na druhou stranu třeba u těch dechových nástrojů, které tam mají výraznou roli, tak tam to přece jenom je jednoznačnější. Já se vás, Nikolaj, jako saxofonisty zeptám, jakou roli tam mají konkrétně saxofony nebo saxofón?
Saxofón je tam v sekciách, čo mají Luboš v skladbe a já mám v skladbe. Občas tam mám sóla, ale nemyslím si, že veľa a neboli z mojej strany interpretované tak solisticky, ako keby, že robím svoju jazzovú autorskú dosku. Čiže občas tam zahrám nejakú improvizovanú melódiu, striedam sa, komunikujem s inými hudobníkmi a väčšinou som v sekcii. Sú tam vyslovene skladby, ktoré nemajú ani solové party, že sú len napísané a zaznejú jak pieseň. Čo je zaujímavé, že po rokoch som sa vrátil ku klarinetu. Je tam jeden alebo dva tracky, kde hrám na klarinete. Aj v sekcii, aj solovo.
Je pravda, že to je jeden z nástrojů, které asi dokážu docela s tím cirkusem představit.
Ano, ano.
Ten klarinet
spája s tou atmosférou.
A samozřejmě další dechové nástroje, trubky, křídlovky, to vše je na tom albu velmi důležité.
Ano, a máme tam z každého nástroja, tím, že těch sessions bylo viacej, tak tam hrál poprední trub. Juraj Bartoš, Ondrej Juraši, Matej Korbelič, Michal Motyl tam hrá trombón, Braňo Belorit. Naozaj, Paolo Bereza na gitare, že sú tam vynikajúci hudobníci, aj rytmika, máme tam dvoch bicistov, Marcela Buntaja, ktorý je veľmi známy, najmä z populárnej hudby, a Mariana Ševčíka z jazzovej hudby, to je tiež pôsobí na československej scéne. A Juraj Gridlak stojí za všetkými basovými linkami.
Když to album tedy vznikalo, tak to tedy velká míra postprodukce. Za těmi skladbami, které jsou nějak pojmenované, nějak časově ohraničené, jsou za nimi konkrétní třeba inspirace, konkrétní příběhy, konkrétní prvky z toho cirkusového prostředí, a nebo to všechno vznikalo právě až tou postprodukcí z více nahraného materiálu?
Já si myslím, že to je tak, jakože tá postprodukcia bola veľmi dôležitá, ale myslím si, že ešte dôležitejšia bola tá predstava, tá najmä Nikolajková, že on presne vedel, kde sa mu vynárali nápady k jednotlivým scénám alebo tým rôznym atmosférom a tak ďalej. Ja som tiež prispel nejakou tou skladbičkou, asi dvoma. Jednou celistvou a potom aj viacerými takými akože náhodilými.
Tak my sme spolu koncipovali tú poslednú session, ktorá bola vyslovene free, vlastne skladbu, ktorú sme počuli, Rainbow Cage, tak ona nie je vôbec zapísaná v notách. To je jedna z tých skladieb, ktorá vznikla absolútne free, takže to bol náš koncept s Lubošom. No a Luboš tam má zase zapísanú skladbu Little Fable na text Jany Krčmárovej, ktorá je komplet zapísaná, má tam sola, skvelý Juraj Bartoš.
Tak my si hned poslechneme právě možná pro kontrast, jak tedy ty dva způsoby můžou fungovat vedle sebe na jednom albu, ale úplně na závěr k tomuto albu ještě jedna otázka. Celý ten koncept tady vznikl ve spolupráci s autorem zatím stále chystaného dokumentárního filmu a úplně na začátku tedy jsou ty spory nebo ty diskuse, jestli tedy drezura zvířat v cirkusech ano nebo ne. Mě by zajímalo ten cirkus, který vy tady popisujete hudbou. Je to ten starý cirkus se zvířaty, nebo je to ten nový cirkus už bez zvířat?
Já by som vycházel teraz z obalu, který si nemůžu posluchači pozrieť, a robil ho výtvarník Martin Gerboc, ktorý spracováva aj takéto témy. Ja osobne som proti akejkoľvek drezúre, ale myslím si, že hudba je oslobodená od tohto. Ja si myslím, že ide o vnútorný ten pocit z toho sveta, z toho sociálneho prostredia, že už sú to spracované emócie. Pre mňa to, čo tam hrá, je to, že niekto ide z cirkusu v dnešnej dobe a vlastne nevie, čo si má mysleť. Videl tam obtlstlú tanečničku v pokročilom veku, videl tam polopodarené čísla, potom tú drezúru, s ktorou nesúhlasí, ako keby niekto tam musel byť a teraz ide z toho a z toho cirkusa spracováva vnútorne tie dojmy. A to si myslím, že vyjadruje tá hudba aj v dobrom, aj v negatívnom.
Tak a tady je tedy slíbená druhá ukázka, skladba Little Fable. Teď z cirkusového prostředí zamíříme úplně někam jinam. Vedle alba Cirkus Metropol máme před sebou ještě jedno CD, na kterém se podíleli oba mý dnešní hosté, tedy Luboš Šrámek a Nikolaj Nikitin, album Performances. Vedle jména Luboše Šrámka je na obalu ještě And His Nano Symphonic Ensemble. Myslím to Ensemble, to už jste použil, že někdy v minulosti.
Ano.
To je taková vaše značka, ale Nano Symphonic to asi je tady poprvé.
Ano, to sedí. Ensemble už vlastně mám dlhšiu dobu. Ensemble je akoby taká jemná slovná prešmička, lebo je to vlastně akoby ensemble. V francouzském jazyku je to zoskupenie hudobné a tým, že je to umelecké zoskupenie, tak som tam dal Ensemble. To už s tím se zapodívám relativně dlouho na této scéně, protože kdysi jsem mal zo skupiny, které se volalo East European Ensemble, a to bylo zvukovo zamerané viac menej na dýchovou sekci a rytmickou sekci. A tento ensemble terajší má názov Nanosymfony, protože je to jako keby zmenšení na symfonického orchestra. Čiže tam rytmická sekcia, ale místo plechových dýchových nástrojů, které tam jsou tiež menšom, sú tam viac, je tam viac menej vyčlený priestor na drevené nástroje a plus sláčikový kvartet.
Tak jako Cirkus Metropol měl vlastně nějaký příběh, příběh toho cirkusu, příběh filmu, je něco takového i za Performances, anebo jde spíše o sled jednotlivých skladeb?
Každé to dílo má nějaký koncept. Někdy se dá uvažovat o tom, že to může být trošku roztříštěnější, někdy to je celistvější z pohledu programovosti. Ale v případě tohto mého dalšího debutového albumu s názvem Performances je to skoro jako keby zrkadlo, alebo taký nějaký, by som povedal, finální výsledok toho, co jsem robil za posledné roky. A to bylo velmi rozmanité, velmi členité. Ta moja produkcia byla velmi taká multižánrová a robil jsem různé aranžmány a skladby pro různých interpretov a to se odrazilo aj na této nahrávce.
Mne zaujalo, že ten Artsamble je v bukletu alba rozepsaný na několik sessions. Je tam Bratislava session, New York session a Vienna session. Nahrávalo se tedy ve třech různých městech na dvou kontinentech. A to už bych možná teď předal slovo Nikolaji Nikitinovi, který sice není uvedený na obalu alba jménem, ale jako producent desky by možná si k tomu mohl něco říct.
Já si myslím, že každý interpret by se mal vyvíjať a tak jako v hudbe, tak jako myslením, tak aj fyzicky by mal prekračovať hranice. A v posledných rokoch je naozaj možnosť viacej tvoriť v našej krajine aj vďaka ministerstvu kultúry, ktoré zriadil fond na podporu umenia a jednak podporuje export hudby, vznik albumov a cestovanie umelcov, štvorivé štipendia. Čo spadá organizačne pod moju producentskú činnosť sa starať aj o niektorých umelcov takto a tým, že Luboš mi je najbližší kamarát ako brat, tak som sa rozhodol zastrešiť jeho album organizačne a tým, že my sme mali možnosť cestovať vďaka iným projektom do zahraničia, tým, že Luboš v zahraničí už študoval dávnejšie, tak sme spojili všetky síly a kontakty a album sa naozaj nahrával v New Yorku v Queense vo vynikajúcom Samurai Hotel Studios, kde som ja už robil na treťom albume, z toho dva s Lubošom. Tam sme mali možnosť nahrávať so skvelými domácimi hudobníkmi. Hral Taru Alexander na bicie, Lonnie Plaxico na kontrabase, veľmi známy kontrabasista od Cassandry Wilson. J.D. Walter spev. A tieto tracky, ktoré sme si odtiaľ priniesli, sme nehali uzavreté, nič sme do nich nedoplňali. Tie sú samostatné a znejú viac komorne, viac akusticky. Vo Viedni sa nahrávala väčšina rytmickej sekcie. Tam boli dvaja bubeníci, David Hodek, fenomenálny, Dušan Novakov, srbsko-rakúsky bubeník, Juraj Griglak, Pišta Bartuš, samozrejme Luboš. Nahrali sme vo Viedni aj dva samostatné tracky v kvartete s Pištom Bartušom a s Dušanom Novakovom, ktoré sú naozaj instrumentálne, otvorené, dá sa povedať také najexperimentálnejšie, najviac súčasne jazzové. A v Bratislave sa nahrával Nano Symphonic Ensemble, to znamená Mucha Quartet a Dychové kvinteto pod vedením Braňa Dugoviča a tam nahrávali aj speváci. To sú tie najväčšie, najhutnejšie skladby, ktoré sú spievané a kde prišli všetci tí hostia, počnú s Kristinou Mihalovou, Samom Hošekom, Anita Soul, Erika Rindlová, Jana Krčmarová. Je tam veľmi veľa piesní, naozaj, že spievaných pesničiek a veľmi veľa solistov a hostí. Takže ten album je naozaj pestrý. Myslím si, že napriek tomu, že sú tam kontrasty, má hlavu a petu a tak, ako sme predstavili Metropol ako nejaký uzavretý príbeh, nejakú story, niečo programové, tak si myslím, že tento album kompletne obsahuje Luboša Šrámeka, jak človeka znútra, tak aj zvonku, ako ho vnímame, aj najmä kolegovia a kamaráti.
Mne zaujalo, že Luboš Šrámek ako interpret, ako pianista je uvedený u té newyorské a vídeňské session, ale nikoli u té bratislavské, dívam-li sa správne.
To je, môže byť, že to tak je, lebo v tej Bratislave sme viac menej sa orientovali na tú postprodukciu, do nahrávania, overdubbingy a tak.
Editing. Tak ja som sa práve chtiel zeptat, jaká tam potom byla vaša role, jestli ste dohlížel na všechno, rozhodoval o tom tedy, ktorá verze je tá správna.
Áno, áno, tam sa veľa postprodukovalo, ale niečo som aj nahrával, ale nie až tak ako vo Viedni. Mainly som nahral vo Viedni a teda v New Yorku. No.
Jak je to s tím New Yorkem? Platí, že je tam určité genius loci, že přece jenom to město je jazzu zaslíbené a že už samotný fakt nahrávání v New Yorku může třeba ovlivnit zvuk té nahrávky?
Ja hovorím, že výsť vôbec do zahraničia nahrávať je výborné, lebo sa zbavíte ostatných domácich povinností. Ako náhle nahrávate doma, tak stále ste doma. My už máme obidvaja deti, máme prácu, veľa učíme a keď odídete, tak ste absolútne koncentrovaní na to, čo robíte a nemusíte tam robiť nič iné. Čo sa týka New Yorku, samozrejme tie štúdia sú špičkové, majú tam roky tradície v tom, že ten zvuk je tam špecifický, tam sa každý deň nahráva, čiže ten zvuk sa ťažko dá dosieliť. U nás možno sa dá, ale tam sa o to nemusíte snažiť. Tam ten zvuk je, plus sú dostupní tí hudobníci, ktorí hrajú špičkovo. Je to, oveľa viac sa to oplatí aj finančne, samozrejme tým, že nemusia cestovať cez more. A ten genius loci, o New Yorku sa hovorí, že buď ho niekto nenávidí alebo miluje. Ja si myslím, že nám obidvom to mesto sadlo. Aj my sme tam boli naposledy v apríli nahrávať nový album, o ktorom si môžeme povedať neskôr. A my sme tam prišli z Mexika a tá zmena tej atmosféry je hneď citeľná. Pre mňa je to mesto ako nabíjačka, že treba tam ísť aspoň raz za pol roka a napojiť sa na tú atmosféru. A tým nemyslím iba, že hudbu a kluby a štúdia, ale vôbec len sa tak prejsť po tom meste a chodiť po galériách alebo ísť len k vode a oddychovať. A ja to naozaj zbožňujem, to mesto je to moja srdcová záležitosť.
Musím potvrdiť to slova. Vždy som si myslel, že New York je jedno mimoriadne, akože, čo sa týka pastvy pre oči, jedno preexponované mesto. Že som si myslel, že je strašne husté a že tam tá atmosféra je strašne dirty a napínavá až otravná a tak ďalej. Opak je pravdou, keď sme prišli z Mexika do New Yorku, mal som pocit, že som prišiel normálne domov. Áno, taká je pravda. Priatelia, ktorí ste v New Yorku neboli, na športe si, poprípade tí, čo sú majetnejší, choďte tam a oddychnite si. Sú to normálne jedny také americké lázne, dá sa povedať. Pristanete kdekoľvek, JFK alebo Newark, a už cestou do mesta je to enormne príjemné. To sa nezdá, ale to je to, že to mesto je strašne široké, je tým, že je to multikulturálne, je tam proste cítite, je mierne industriálne a tak ďalej. Napriek tomu, že tam je teda tak strašné množstvo ľudí, tie budovy sú extrémne vysoké a tak ďalej, je tam aj naozaj ten hluk, ale je to strašne príjemné. Má to, panuje tam nejaký vibe, ktorý vás hneď upratá. Hneď vám je jasno, čo vlastne chcete. Zapaliť si cigaretku a ísť do parku. Alebo sa prejsť len po tých streets, avenues a tak ďalej. Áno, tak toto je.
Tak pokud si tedy niekto bude chtít vychutnať tú atmosféru New Yorku z Alba Performances, tak tuším, že dvě skladby sú tam, ty neupravované, že přímo z New Yorku. A my si teď dáme asi inou. Sam Lewis, to je jedna ze zpívaných skladeb, to jsme ještě nezdůraznili, že album Performances obsahuje jak tedy instrumentální, tak zpívané skladby. A co bychom si k ní mohli říct?
Sam Lewis je moja původná skladba, kterou jsem venoval mojim dvom deťom, ktoré považujem za asi najkrajšie bytosti na tomto svete. Je to môj syn Samko a dcera Luizinka. A taká malá suita má úvodnú časť a potom má ďalšie dve časti. Jedna je venovaná práve dcere, má názov Principesa, a potom je tam tá tretia časť Lullaby a tá je venovaná synovi.
Tak a spívají kdo?
No, už som chcel povedať, že ju spieva moja dcera. Nie, spievajú Kristýna. No takto, v tej súte sa predstavujú viacerí solisti. Dvaja speváci, Kristýna Mihaľová a Samuel Hošek. A potom vynikajúci instrumentalisti Štefan Pišta, More Bartuš a Nikolaj Konikytin na saxofón.
Thank you.
Dozněla skladba Sam Lewis z alba Performances. Luboš Šrámek, Nikolaj Nikitin jsou našimi hosty dnes v rozhovoru Měsíce. Pojďme si ještě teď říct jednu důležitou věc. Jak Cirkus Metropol, tak Performances jsou alba, na která jste si pozvali řadu hudebníků. U Performances tam vůbec nepředpokládám, že by se asi všichni někdy mohli sejít na jednom pódiu, vzhledem i k té americké New Yorkské session a podobně. Ale zeptám se souhrně k těmto dvěma projektům. Plánuje se nějaké koncertní uvedení jednoho nebo druhého, nebo třeba jednotlivých skladeb?
Určitě ano. My sme niektoré skladby už uvádzali z Performances, sme si to vyskúšali v januári so symfonickým orchestrom, Štátna filharmónia Košice a Altar Quartet. Tam zaznela Sam Lewis Suite, aj Man, aj Human, moje skladby. Určite je to projekt, ktorý by sme chceli aj v tomto obsadení ponúknuť ďalej. Samozrejme, ako ste povedali, táto zostava so všetkými spevákmi a so všetkými telesami hudobníkmi, to je nereálne. Ale určite sa dá urobiť koncertná formácia a plánujeme to ponúkať rok na rok 2020. A Cirkus Metropol, neplánujem robiť množstvo koncertov alebo šnúry, ale chcel by som urobiť koncertné uvedenie určite, možno 3-4 krát. Je to viac štúdiový album, viac príbehový a úplne najviac šťastný budem, ak sa dokončí film a tá hudba bude žiť spolu s tým filmom ďalej.
Vy máte oba zkušenosti, jak tedy tady s tím, s tou hodně produkovanou prací, tak samozřejmě s koncertováním, už jsme zmínili tu úplně první nahrávku, digitálně vydanou Live in Murmansk, což byl tedy záznam z vašeho koncertu. Co vás baví víc jednoho a druhého, koncertování nebo práce ve studiu?
Já bych se povedal, že oboje rovnako. No, to je tak 50 na 50, lebo to každé má, každá činnost má svoje specifika. A vždy vás niečo na tom zaujme. Koncertovanie má akčnejší charakter, lebo to vzniká častokrát priamo na pódiu, ale príprava a komponovanie doma a potom realizácia, nahrávanie v štúdiu je tiež zaujímavé, lebo to, čo si doma vy pripravíte, tak potom vám to naživo znie a z toho sa tešíte.
A ja by som doplnil tretiu činnosť, ktorú myslím obidva máme veľmi radi. Obidva sa veľa venujeme a to je pedagogická činnosť. Luboš učí tu v Brne, v Čechách na JAMU.
Na Janáčkovej akadémii. Ja.
A ja som donedávna učil na katedre hudobnej výchovy na Univerzite Komenského a pôsobím na základnej umeleckej škole súkromne a najnovšie s projektom Super RAR, ktorý sa venuje deťom z nevyhodnených skupín, či to z rómskych rodín detí. A to je niečo, čo človeku naozaj dáva aj ten zmysel a ten ďalší rozmer, aj že si opakuje svoje začiatky a celú tú teóriu aj prax. A práve tá pestrosť, myslím si, nás motivuje ďalej tvoriť a stále niečo robiť, že vždy sa máme o čo oprieť. Samozrejme, vždy človeku chýba to, čo robí najmenej. U mňa je to teraz tá koncertná činnosť, že som menej koncertoval a viac som dával do pedagogiky a do produkcie. Ale je to, myslím, dôležité pre každého umelca, aby mal to pestré, aby nevyhorel, aby neskozol do kliše. Ja to viem aj od priateľov z iných sfér, že častokrát robia stereotypnú prácu a vo vyššom veku sa nevedia dočkať dôchodku. A keď to vidím v našej branži, že naši 80-tníci kamaráti stále učia, hrajú, že sa nenudia, že ich to neomrzí, nakoľko je to pestré.
Co učíte deti? Klasickou hudbu nebo i jazz?
Ja sa zameriavam v poslednej dobe hlavne na štúdium pre dospelých. To som robil aj na vysokej škole. Robil som s nimi voľnú improvizáciu, nejaké základy, jednoduchý jazzový ensemble. A keď mám deti, tak s nimi robím normálne základy klasiku, či je to zobcovka, alebo či je to hra na saxofóne. Ale u nás stále, čo sa týka saxofónu, a myslím si, čo sa týka mňa, tak som viac menej vyhľadávaný kvôli tomu jazzu a kvôli takej tej populárnej hudbe. A Luboš, ty učíš vyslovene na jazzovej katedre?
Áno. Myslím si, že nechceli by ste vedieť, čo tam ja učím niekedy. Niekedy tam totiž aj neučím. Ale to je, ne, že by som tam neučil, ale tam učím. Ale ak neučím, je to preto, lebo mám výborných žiakov, ktorí sa ku mne hlásia. Musím povedať, že chvála Bohu, mám super aj študentov. A nerád hovorím, že sú to moji študenti, lebo oni prídu už na takej úrovni, že ja ich tu i tam iba usmerním, ale poviem, čo treba doplniť alebo po prípade vyhodiť. Čiže môžem sa v tejto oblasti pochváliť svojimi študentami. Dokonca jeden mi aj podaroval skladbu.
A učíš ešte vo Fridlante na jazzovej dielni?
Pravidelne rok? Učím vo Fridlante na jazzovej dielni, čo je najznámejšia jazzová dielňa v Československu.
Tak, ale než sa rozloučíme, tak je tady jedna nedopovězená vec. A to je to vaše chystané album. Vy ste říkali, že tuším, že v dubnu, v apríli ste byli v Americe, natáčeli. Tak o co vlastne ide, nebo o co půjde?
Je to pokračovanie projektu Altar. Bude Altar Double Quintet, čiže dvojité kvinteto. Zdvojili sme každý nástroj. Jedna nahrávka vznikla v Spojených štátoch, a to naozaj so zvučnými menami. Tom Harrell, trúbka, Jonathan Blake, bicie, Drew Grass, kontrabas, Luboš a ja. A európska verzia bude so slovenským Tomom Harrellom, s Jurajom Bartošom. Na kontrabase bude Mirek Vitouš, veľké meno svetové, Clemens Martl, bicie, a opäť Luboš a ja. A opäť to budú naše skladby hlavne. Čo tam bude ešte?
Áno, no budú to viac menej. Ja som ešte uvažoval, že by som chcel dať priestor aj iným muzikantom, hlavne tým headlinerom, čo je vlastne ako Tom Harrell a Juraj Bartoš. A ja som skôr toto, akože musím povedať, že ja som inicioval túto ideu, i keď Nikolajkovi sa to veľmi páčilo. Ja som inicioval aj z toho dôvodu, že ja sa s Jurajom Bartošom poznám naozaj veľmi dlho. Považujem ho za fenomenálneho umelca, ale aj akože človeka. A on odjak živa bol veľký fanúšik Toma Harrella. Dokonca sa s ním aj stretol osobne, kedysi dávno ešte. No a pri tejto príležitosti som si povedal, že prečo by sme ho nemohli zavolať, alebo prečo by sme nemohli zavolať obi dvoch. Skrátka, prečo by nemohol dojsť situácii, že posluchač by nevedel rozoznať jedného od druhého. A toto bola taká pikoška, taký môj zámer.
A bude to i tak, že se posluchač vůbec nedozví, nebo to odtajníte třeba na obalu alba?
Na obale to bude, že kdo kde hrá, ale v prípade, že to někdo pustí a nebude se ptát na obal, tak naším cieľom je to posunúť do takých roviny, že zkrátka by bolo akože problém rozoznať, že počkaj, to je to Mela, to je to Ďuro, pretože teraz neviem.
Môžeme to raz tu vyskúšať v relácii, že pustíme skladby a povieme to až na konci, kto hrá.
Dobře, to je výborné.
Ale môžu byť nejaký kvíz, alebo nejakú súťaž.
To je skvělá možnost pro příště, pro nějaké příští setkání, ale to bude tady další projekt, na kterém budete mít řadu muzikantů, řadu hostů. Plánujete do budoucna třeba zase něco jenom ve dvou? Together Alone.
To náhodou bude v Budapešti, tak 30. augusta hráme sami dvaja v Budapešti koncert, aj keď sme si na dve skladby pozvali fenomenálneho trúbkara, skladateľa, dirigenta, šéfa Budapešť Art Orchestra Kornel Fekete Kovač, ktorý s nami zahrá ako host. Koncerty v Dúu stále plánujeme. Myslím, že v rámci nahrávok sme povedali v Dúu, čo sme chceli, možno po rokoch sa k tomu vrátime. Ale skôr ako tvorivá dvojica a priatelia chceme v tomto naďalej pokračovať. A ak ste sa pýtali na živé koncerty posledných dvoch albumov, tak je to náročnejšie, ale čo sa týka toho ďalšieho albumu na budúci rok, tak tam plánujeme festivály v Čechách aj na Slovensku, ideálne s Tomom Harrellom aj s Jurajom Bartošom naživo. Tým chcem doplniť toho Luboša, že aj naživo by sme to chceli zrealizovať, že sa dvaja títo páni stretnú na jednom pódiu. Myslím, že sa potešia obidvaja.
Tam už to pak bude na posluchačích, jestli budú poslúchať s otevřenýma očima nebo sa zavřenýma a hádat, kdo z nich.
Hlavne nech majú otvorené uši. To budeme najradšej.
Tak ja vám, pánové, moc děkuju za dnešní návštěvu našeho studia. Zopakuji, že jsme si postupně představili album Circus Metropol a album Performances. Našimi hosty byli saxofonista Nikolaj Nikitin, pianista Luboš Šrámek, i když k každému tomu nástroji by se dali přidat další funkce, oba skladatelé, producenti. A mě zaujalo, jak jsme se tady bavili i o tom, jak kdo vlastně hraje na ty syntezátory. A jak na jednom albu nezní klasický akustický klavír, ale další klávesové nástroje a tak dále, ale to už nechávám na posluchačích, ať si dohledají, poslechnou celá alba, stojí to za to. Circus Metropol, Performances. My si dáme ještě druhou ukázku z alba Performances, bude to skladba Autumn, podzim, tam jste jako autoři uvedení oba. A to bude bez zpěvu, nepletuli se.
Ano, to bude kvarteto.
Tak ještě jednou tedy děkuji a těším se zase někdy příště naslyšenou.
Děkujeme za pozvání naslyšenou.
Děkujeme pěkně.
Tak to byli Luboš Šrámek a Nikolaj Nikitin. Loučí se také Milan Tesař. Tady je slíbená poslední ukázka.
Zastaví cvak, cvakne spůšť. 100 pohľadov do duše, čo sprz rečou strúv mi ticho chvie, ticho chvie. Najkrajšiu pieseň mám z tvojich prs, 100 krádeží. Thank you. z tvojich krás sto záchvevou. Čas zastaví cvak, cvak nespoušť. Sto pohľadou do duše, čo sprz rečou strún mi ticho chvie, ticho chvie. Najkrajšiu pieseň mám z tvojich prs, stokrát dežím.